dobar dan, gospodine Grgiću, toplo vas pozdravljam iz toploga Dubrovnika, gdje sam jučer bio na dočeku Svetoga Oca, ovdje akreditiran kao saborski zastupnik. Pozdravljam sve naše slušatelje, toplo zahvaljujem još jednom Hrvatskoj zajednici u Čikagu, vama osobno što ste učinili na medijskom planu. Zahvaljujem gospodinu Madoniću, predsjedniku Domobrana, i svima onima koji su zaista omogućili jedan, po meni, dirljiv, topao ljudski hrvatski susret i moj nastup povodom 10. travnja. Evo, pod dojmom lijepih trenutaka provedenih s vama, ja vas se svih rado sjećam, još jednom najtoplije zahvaljujem i pozdravljam.
Sveti Otac ponovo je došao posjet u našu dragu domovinu. Kakvi su vaši dosadašnji utisci i kako je raspoloženje građana Republike Hrvatske? Jeste li zadovoljni
veliki,
dočekom u Rijeci?
Veliki sin Poljske, Ivan Pavle II, između njega i Hrvatske i hrvatskog naroda postoji duboka tajna veza. Svi koji pokušavaju shvatiti razloge i dosege ovoga pohoda Ivana Pavla crkvi u hrvatskom narodu i hrvatskoj državi, moraju se sučeliti s nekim pitanjima kakva nisu pobuđivala druga njegova dosadašnja putovanja. Naime, u nekim zemljama je bio više puta. Jučer je BBC zločesto i CNN su primijetili kako je papa iz zdravstvenih razloga skratio svoja putovanja i smanjio putovanja, a da u Hrvatsku dolazi već evo treći puta u 9 godina. Dakle, svaki put se je našao neki povod i to je u javnosti uglavnom bilo jasno, ali ovaj put, ovo je njegovo 100. jubilarno putovanje, očito da je to putovanje na papin vlastiti poticaj. On želi susret sa hrvatskim narodom, on želi upravo biti sa Hrvatima i označiti svoje jubilarno 100. apostolsko putovanje. Ja bih rekao, voli Poljsku i Hrvatsku podjednako. Dakle, čovjek se pita u ovom trenutku kada je Hrvatska pred zidom, kada hrvatski političari smatraju da su papini savjeti teško primjenjuju u političkoj praksi. Naime, postavlja se jedno pitanje, otkuda narodu koji ima sve manje povjerenja u svoje političare, a toliko povjerenja ima u rimskoga papu? Da li je to samo trenutačni bijeg od gorke hrvatske stvarnosti, jer zaista je težak gospodarski, socijalni i politički trenutak, o tome ćemo i kasnije nešto više reći. Dakle, pitamo se da li je ovo hrvatski zanos ili kratkotrajna iluzija i da li mi primamo papu kao bolesnik, što prima injekciju, kao što prima lijek, što kao što prima sedativ ili očajnu drogu, ali činjenica jest, po svemu sudeći, da je ovome papi itekako stalo do Hrvata i hrvatske države i Vatikan je bio među prvima koji je priznao hrvatsku državu. Dakle, između pape i Hrvatske i hrvatskog naroda krije se nešto dublje, na početak ne odmah prepoznatljivo, i postoji jednostavno duboka tajna veza. I dakle, ne treba to površno tumačiti, jer on je krasno rekao vjernicima u Vatikanu u srijedu 4. lipnja: pripremam se sutra ostvariti s velikom nadom svoje treće putovanje u Hrvatsku zemlju, označeno svjedočenjem neustrašivih svjedoka evanđelja. Cilj toga putovanja je utvrditi Hrvate u vjeri i braću i sestre katoličke zajednice koji su u doba vjerskog progona ostali vjerni Kristu i bez straha, misleći na komunističko razdoblje, misleći na razdoblje kardinala Stepinca. I Hrvati se bez straha suočavaju sa izazovima sadašnjega trenutka da bi svoju vjeru nastavili hrabro svjedočiti. Dakle, on dolazi u ovome vrlo zamršenom trenutku za Hrvatsku, kada nas neki pokušavaju uvući u globalizacije, odnosno progurati, jedni odvesti na zapadni Balkan, treći učiniti sve jeli da se u Hrvatskoj unište temelji na kojima počiva ova država. Dakle, papa itekako ima razloga, jučer je rekao jednu veliku misao, da se sa istinom i slobodom nikada ne može i ne smije trgovati, i tako je krasno, jer govorio, bio sam osobno svjedokom na svetoj misiji ovdje u Dubrovniku u Luci Gruž.
Jeste li zadovoljni dočekom u Rijeci i u Dubrovniku?
Izuzetno sam zadovoljan, on je izabrao istina Rijeku kao svoju bazu, ali to nije slučajno, jer treba, dakle, probuditi Rijeku. Treba probuditi Rijeku i on, zamislite samo, iako je njegovo krhko zdravlje, ali koja je to žrtva, jeli, da on pet puta odlazi i vraća se i svaki put se, dakle, vraća baš u Rijeku. On želi, što se tiče ekumenizma, što se tiče tolerancije, a poznato je, jeli, da papine poruke ovoga puta trebaju doći na pažljivije slušanje i otvorenija srca. I sad je pitanje da li će papa za ovaj svoj apostolski pohod koji je izabrao, jeli, Hrvatsku, koju trenutno vode bivši komunisti na čelu sa Ivicom Račanom, dakle, koliko će duboke korijene njegov taj ekumenistički trud uhvatiti. Prije svega, dakle, Rijeka, koja kod nas ovdje postoji, da je to crvena bolonja, da komunizam nije srušen poslije 45. u Rijeci, dakle, on evo, u visokom slučaju, i ovaj pohod po Slavoniji, pohod u Zadru će također biti, po Dubrovniku, Rijeci, je izuzetno veličanstven, u Rijeci je izuzetno dobro primljen, a ja očekujem da će i u Zadru. Jučer je bilo ovdje između 60 i 80 sigurno tisuća ljudi, nismo mogli ni stati, jeli, u Luci Gruž, i vidi se sa kojim narodom ga narod oduševlja, narod oduševljeno prihvaća, narod ga prekida pljeskom: Ivane Pavle II, hrvatski te narod ljubi, i tako zaista s jednim velikim, velikim oduševljenjem i ovaj treći puta dočkan je Sveti Otac.
Informativna katolička agencija, Hrvatska izvještajna novinska agencija i Hrvatska radiotelevizija primili su email poruke istog sadržaja u kome potpisnik takozvani Islamski front El Mujahedin preti ubojstvom pape Svetog Oca u ime Allaha, dok je u Hrvatskoj, nazivajući Hrvatsku ustaško-fašističkoj zemlju. Kako je osiguranje Svetog Oca, mada ovo više liči, po mom osobnom mišljenju, ne liči u stvari na neku islamsku organizaciju ili prijetnju?
Vi ste apsolutno u pravu. To su sigurno podmetaljke. Osiguranje je izuzetno dobro i Svetom Ocu, dok je u Hrvatskoj, neće se ništa dogoditi. Četiri miga, četiri zrakoplova vojna su cijelo vrijeme, jer je u njegovoj pratnji nadgledala Svetu misu, kružili Dubrovnikom, i osiguranje je izuzetno. Ja, premda bi, evo, svi znaju, kao saborskoga zastupnika, jer i pozdravljaju me, ali sam morao proći jednu kontrolu, da možete misliti kako je za one ljude koji nisu akreditirani. Tako, dakle, osiguranje je izuzetno dobro i čvrsto i papi se neće desiti ništa.
Od 10. lipnja do 31. prosinca građani Srbije i Crne Gore neće trebati vize za ulazak u Republiku Hrvatsku. To je jednoglasna odluka vlade, a prije toga je i Srbija i Crna Gora ukinula vize za građane Republike Hrvatske. Podržavate li takvu odluku vlade?
Pa znate kako otac domovine, dr. Ante Starčević, je jedne prilike jako lijepo rekao: Hrvati imaju dvije mane, brzo zaboravljaju i još brže praštaju. U mome srcu nema mržnje, ja sam mišljenja da je mržnja zlo koje izjeda ljudsko srce i kad tada drugu stranu, dakle, prisiljava na dijalog. I Nijemci i Francuzi su ratovali jedni protiv drugih, ali tek nakon 28 godina pružili su ruku jednim drugima. Ja sam za nešto sporije, za nešto lakše, za sporije, duže povjerenje i pomirenje, jer, naime, realitet je sljedeći. Srbi se još nisu odrekli memoranduma, nisu se odrekli granice i linije Virovica-Karlovac-Karlobag. Evo, neki dan imao sam priliku slušati ponovo srpskog generala koji tvrdi kako su Srbi uspjeli veći dio svojih ratnih ciljeva. Prvo, stvorili su u Bosni i Hercegovini srpsku državu, uspjeli su, kako on kaže, zavaditi Hrvate i Muslimane. Nažalost, najveći pobjeda četnika je sukob Hrvata i Muslimana. Uspjeli su na kraju zavaditi Muslimane i Muslimane. Nisu se odrekli srpskog memoranduma, dakle Lidije, Virovica, Karlovac, Karlobag, nisu se odrekli pretenzija na hrvatski teritorij, nisu platili Hrvatima ratnu odštetu prije svega. Dakle, nisu, meni je posve jasno i realitet je da se susjedi ne mogu birati, da interes svih, pogotovo gospodarstvenika, da se granice potpuno otvore. I ja znam da hrvatska ljevica i komunisti pozdravljaju jeli od takav potez, ali ja sam prema tome, prema tim odlukama vrlo, vrlo sumnjičav. Zašto? Jer je duga lista neriješenih problema, pa Hrvatska očekuje da će i Srbija pokazati dobru volju kad je riječ, pa Srbi su i dalje naoružana, s naoružanom vojskom do zuba na hrvatskom teritoriju, oni stoje na granici sa Hrvatskom. Dakle, treba vratiti sve ono što je oduzeto, Srbi moraju vratiti sve ono što je opljačkano godinama rata. Dakle, nastaviti suradnju na sprečavanju kriminala, šverca ljudi i narkotika. Hrvatskoj u ovom trenutku iz Europe dolaze pohvale s pravom, iako i u sadašnjoj vlasti, ja moram reći, ne postoji jedinstven stav kojom brzinom normalizirati odnose sa Srbijom. Hrvatska je pokazala, ne samo u ovom slučaju, da je spremna na suradnju, međutim, sa srpske strane mi ne dobijamo adekvatne odgovore. Prije, mislim da ono što je opljačkano u godinama rata, dakle, treba vratiti, ono što su razorili i ono što svojim tenkovima jeli popalili, opljačkali, pokrali, to moraju vratiti hrvatskom narodu. Ja bi postavio ipak nekakve uvjete, odnosno ovaj proces bi, da sam ja vlast i da mogu ručivati, išao sigurno puno, puno sporije, ali zato temeljitije i ozbiljnije.
Glavni državni odvjetnik Mladen Bajić izjavio je da se u vezi s istragama o ratnim zločinima iz Drugog svjetskog rata stalno surađuje sa slovenskom stranom. To je izjavio u povodu nedavno otkrivene masovne grobnice pokraj Borla u Sloveniji, gdje su pokopani Hrvati u svibnju 45. a koje je ubila treća armija jugoslovenske vojske. Znate li možda više pojedinosti o tome i kako teče istraga koju vodi državno odvjetništvo?
Nažalost, otkrivaju se mnoge masovne grobnice pune hrvatskih kostiju. U Hrvatskoj, u Sloveniji, u Mariboru još uvijek ima hrvatskih grobova prekrivenih šutnjom, ima grobova koji nemaju svojih spomenika. Još, nažalost, nitko u Hrvatskoj nije odgovarao za Blajburg. Sve te partizanske i srbo-komunističke kuljače imali smo priliku da ih vidimo sada na svečanosti povodom rođenja najvećeg bravara u povijesti Hrvata, Josipa Broza. Dakle, imali smo priliku vidjeti tamo tu masu, tu svjetinu koja kliče i urliče najvećem razbojniku u povijesti hrvatskog naroda, koji je krivac za blajburšku tragediju, za genocid koji se proveo nad Hrvatima. I ja sam rekao sljedeće, nema pomirbe dok se ne procesuiraju oni zločini koji su počinjeni nad Hrvatima od Blajburga do godine 90. za hrvatske jazovke, za dakle hrvatske Blajburge i za sve hrvatske križne putove. Više navratno sam se u tome ja zalagao u Hrvatskom saboru i zalagat ću se i dalje, jer pravda mora biti zadovoljena. I ne priznam te priče o fašistima, antifašistima. Mislim da Hrvatima ne treba ni komunizam, ni nacizam, ni jedna ideologija nije naša izvorna i nije hrvatska. Nama je potreban mir na ovim prostorima i potrebno je zadovoljenje pravde. Tisuće i tisuće, stotne tisuće nevinih Hrvata, djece, žena, civila je poubijano, prevareno od strane britanskih džentlmena koji su jeli srpskim koljačima izručili nevin narod godine 45. na Blajburgu. I mene ne iznenađuje da iz dana u dan se otkrivaju jeli masovne grobnice i otkrivaju se mrakovi o kojima hrvatski narod nije imao pojma. Ali evo, dok god sam u Hrvatskom saboru, borit ću se i nogama i rukama i vikati na sav glas da se razbojnici koji su krali, ubijali, koji danas mirno šeću Hrvatskom u Drugom svjetskom ratu 45. da ih se mora izvesti pred lice pravde i ljudske i hrvatske i božje.
Bili ste na obilježavanju spomendana blajburškim žrtvama i žrtvama križnog puta. Vjerojatno ste ponijeli neke utiske sa tog skupa koje bi mogli podijeliti sa našim slušateljima.
Svaki puta kad odem na Blajburg, a idem svake godine, zaista osjećam jedan izvor energije i inspiracije i osjećam duplan patnju, vraćajući jeli se sa mislima u sjećanje na 45. na 46. kada su najbolji hrvatski sinovi jeli prevareni i mučki ubijani na križnome putu. A Blajburg je velika opomena, Blajburg je velika opomena da moramo biti svjesni, nikada više hrvatske puške sa hrvatskog ramena, nikada predati oružje nikome i čuvati hrvatsku lisnicu u hrvatskom džepu. Zaista sada jeli imamo svoju državu, ali moramo je oteti razno raznim međunarodnim hohštaplerima koji bi htjeli kupiti u bescijenje, jer rasprodaja Hrvatske je dosegnula zaista svoje dno. Dug Hrvatske 18 milijardi i teško će biti i nama državotvornim Hrvatima kada dođemo na vlast, a doćemo sigurno, jer narod više ne želi komuniste, ali narod isto tako želi rješenja preko noći, što će teško ići. Hrvatska će morati roditi ili imati jednog svog Konrada Adenauera koji će jasno narodu reći: dragi moj narode hrvatski, ne obećajem ti ništa, imaš se pravo roditi, raditi i umrijeti, jer Konrad Adenauer je od Njemačke napravio gospodarsko čudo. Dakle, ne obećavajući Njemcima ništa, kada je Njemačka bila u pepelu, on je kao Feniks dizao Njemačku iz pepela. Dakle, morat ćemo suzati use u svoje kljuse, zasukati rukave i vjeruj dobro nam, niko neće donijeti izvana i treba se čim prije osloboditi iluzije da mi možemo malo raditi, a dobro živjeti. Imamo prebogatu, prelijepu zemlju, Hrvatska ima 1000 otoka, ima prekrasno more, prekrasan Jadran, imamo čistu hranu, čisto more, dakle ono što rijetko tko u svijetu ima. Imamo ogromno blago, ako u nama samo bude pamet i više jedinstva, više sloge, više solidarnosti jedni s drugima, više poštovanja ljudskoga među nama, manje hrvatskog jala, zavisti, ljubomore, ja vjerujem da će se Hrvatska odhrvati i ovoj kušnji i ovim problemima i zaista da ćemo imati jednu lijepu, uređenu, gospodarski, prosperitetnu, socijalno pravednu državu i zemlju koju to Hrvati zaslužuju.
Čuli smo za saborske nagrade za promicanje demokracije. Možemo li znati koje su to posebne zasluge koje su učinili nagrađeni? Što nam možete reći više o tome?
Sramota je da jedna vlast koja sebe naziva socijaldemokratskom u stvari nema veze sa socijaldemokracijom, nego to je komunistička vlast, odnosno to je koalicija koju vode komunisti, da oni nagrađuju sami sebe. Zamislite, oni su ustanovili nekakvu nagradu za promicanje tema, za promidžbu i promicanje demokracije. Saborski zastupnici, onako hrvatski narod mrzi sve političare, razočaran je u sve političare, dosta je deprimiran i u ovom trenutku socijalne bijede, teške gospodarske situacije, kada ljudi zaista mnogi nemaju što jesti, kada je jaz između siromašnih i bogatih sve veći, dakle u ovom trenutku kada hrvatski radnik nakon 8 mjeseci primi prvi puta tek plaću, dakle po pola godine nema uopće radi, a ne prima plaću, davati 100.000 kuna nagrade, to zaista ne vidim smisla, to je sramota i to je degutantno. Ja mislim da se više moramo solidarizirati sa onima koji pate u Hrvatskoj, a takvih je 90%. Imate onih 10% koji su tajkunili preko noći, jer je ovi trpislavi koji su sudjelovali u privatizacijama, pretvorbama, ne samo za vrijeme bivše, nego i za vrijeme sadašnje vlasti, i zapravo kradu po istom modelu kao što je se kralo i prije. Dakle, držim da ovakva nagrada ora samo iritira maloga čovjeka.
Parlamentarni izbori su pred nama. U kom pravcu će ići vaša stranka Hrvatska kršćanska demokratska unija i da li namjeravate ići u koaliciju sa nekom drugom strankom i kojom?
Pa osobno sam se zauzimao i zauzimat ću se za stvaranje jedinstvenog hrvatskog fronta. Za mene ne postoji ljevica i desnica, to su nama komunisti nametnuli, nego postoji hrvatski i antihrvatski blok. Dakle, osobno se zalažem u svom javnom djelovanju da se moraju ujediniti sve hrvatske državotvorne stranke i misleći ljudi pojedini, jer je cilj dobiti hrvatsku vlast. Ova vlast je anacionalna i antisocijalna, treba dobiti nacionalnu vlast. Ja sam rekao i kolegi Senaderu neki dan, Ivo, nemaš ti ništa od toga ako dobiješ 40 zastupnika, 45 u Saboru, budeš najjača stranka po zastupnicima, a budemo svi opozicija, vlast bude i dalje imao Račan. Račana se ne smije podcjenjivati, on je tehnolog, on je zanatlija, on je spreman na kompromise, praviti ustupke samo da bi držao i dalje konce u rukama i da bi držao vlast. On će Tomčiću ponuditi premijersko mjesto na što ovaj puca, je li da bude predsjednik vlade. Dakle, mi moramo imati talenta, moramo se ujediniti u interes općega dobra. Ako hoćemo biti ozbiljni pred hrvatskim narodom, mislim da je besmisleno imati 5 pravaških, 5 demokršćanskih stranaka, da to sve treba ujediniti, jer će hrvatski narod znati cijeniti sinergiju. A evo i na tom putu želimo biti primjer. Gospodin Luka Podrug, predsjednik Hrvatske čiste stranke prava, i moja malenkost, dakle HKDU i HTSP će već za koji dan, u utorak sljedeći tjedan, će potpisati sporazum, zajednički sporazum o izlasku na izbore, a ostajemo otvoreni za sve hrvatske državotvorne stranke kojima je, jeli, na srcu dobro hrvatskog naroda. Mi zaista moramo imati talenta, svoje taštine, sujete, narcisoidnosti i staviti u drugi plan, a da nam Hrvatska i hrvatski narod budu na prvom mjestu, jer su vremena jako teška, jako teška. Bude li ova vlast s Račanom na čelu ostala još jedan mandat od Hrvatske, neće ostati ni. Dakle, mislim da moramo jednostavno se moramo znati ujediniti. Ja uvjeren sam, ukoliko se ujedinimo, tu mislim na hrvatske državotvorne stranke, na HSP, HČSP, HKDU, Hrvatski blok, HIP i druge, da bi mogli polučiti 20 do 25 zastupnika, to znači da bi mogli aktivno sudjelovati u budućoj vladi, u budućoj vlasti, da bi mogli dobiti nacionalnu vlast i da bi išli u koaliciju sa HDZ-om, budući da HDZ izlazi sam na izbore. Nitko od nas sam ne može, ali svi zajedno možemo skupa. Nažalost, nekima je stalo da se ne ujedinimo i služe se i dalje onom poznatom latinskom divide impera, zavadi pa vladaj. Ja kažem, učinit ću sa svoje strane sve i HKDU da budemo konstruktivni elementi, da damo svoj obol ujedinjenju uz vlastite odricanja, uz vlastite žrtve. Vi ste vidjeli da je se sastala, naime da je sporazum već jedan propao, jer su apetiti megalomanski, nezasitni pojedinaca. Nažalost, moramo biti spremni na kompromise u interesu hrvatskog naroda, u interesu općeg dobra. Zato ćemo gospodin Luka Podrug i ja, evo, u utorak napraviti prvi korak i pokazati da ipak dva Hrvata mogu se ujediniti i mogu stvoriti nešto zajedničko, a ostajemo, kažem, otvoreni za sve ostale. Eto.
Doktore Kovačeviću, imate li još nešto poručiti slušateljima?
A želim reći da osjetio sam da su naši ljudi umorni, da su deprimirani mnogi, da su razočarani s pravom, ali da ne smijemo gubiti nadu, glavu gore, i da mora Hrvatska iseljena preuzeti svoj dio odgovornosti. Ja sam i u domovini, evo, u svim intervjuima govorim, imao sam nastup i na televiziji, na OTV-u, neki su i vidjeli u iseljenoj Hrvatskoj odmah nakon mog povratka iz Amerike, gdje sam rekao da Hrvatsku ne smijemo dalje prodavati, ali da je treba iznajmiti iseljenim Hrvatima, dakle vama koji ste naučili na red, rad i odgovornost, koji imate odnos pravilan prema radu, odnos prema novcu, odnos prema kapitalu, jer kako to da Hrvat može uspjeti na svakoj točki planete, biti najbolji vinar, biti najbolji poljoprivrednik, biti najbolji zanatlija, biti najbolji liječnik, biti najbolji, a samo to u Hrvatskoj ne može, znači nešto nije u redu. Prema tome, Hrvatsku jedan vrijedan narod koji su dali veliki obol civilizaciji, kulturi, multikulturi Europe i svijeta. I stoga, dakle, ja apsolutno držim da su iseljena Hrvatska, domovinska Hrvatska, dvije klijetke istoga srca, i da iseljeni Hrvati ne smije ostati pasivni, ne smije ostati sa strane. jer će nam biti teško. Jednu domovinu imamo i dužni smo svi unatoč problema i poteškoćama za nju zaista skrbiti i boriti se da, da našoj djeci i djeci naše djece bude bolje i da žive zaista u sreći i blagostanja, što možemo, zašto imamo preduvjete, uz malo pameti i više solidarnosti jedni iz drugih.
Doktore Kovačeviću, zahvaljujem se na sudjelovanju u našoj emisiji i nadamo se da ćemo se uskoro ponovo ugostiti u našem radioprogramu.
Pozdravljam toplo sve koji nas slušaju i još jednom pozdrav svim Hrvatima iseljene Hrvatske, svim Hrvatima Čikaga i još jednom evo hvala Hrvatskom domobranu, hvala vama za naš posljednji susret koji smo imali u Čikagu.
Hvala vama.